Efter et øjeblik henvendte han sig til den mand, der var blevet tilbage, og spurgte, hvad han hed. Han fik at vide, at han var bakket i rand. Dernæst sagde Ray til ham, vil du virkelig fortælle os, at I kan komme og gå som I vil uden noget synligt befordringsmiddel, sådan som vi lige har været vidne til, og ladende hånd om enhver kendt tyngdelov eller anden fysisk lov. Bakket i rand svarede, vi tilsidesætter ikke nogen lov, og vi overtræder heller ikke en eneste af menneskets eller Guds love. Vi samarbejder med og handler i overensstemmelse med alle love, både naturlovene og Guds love. De befordringsmidler, vi betjener os af, er, skønt de er usynlige for jer bindestreg minus fuldstændig synlige for os. Det, der er i vejen, er, at I ikke ser dem og derfor tror I ikke. Vi ser, tror og ved, derfor er vi i stand til at benytte dem. Når I åbner jeres forståelse for at se og bruge dem, vil I snart opdage, at den lov, vi anvender, er klar og langt mere egnet til at bringes i anvendelse for menneskehedens større behov end de begrænsede love, I kender og benytter. En skønne dag vil I opdage, at I kun har døren på klem, hvad angår menneskets muligheder. Vi er altid parate til at hjælpe jer på enhver måde, der er os mulig. Chanda Sen sagde, at denne ven var kommet for at invitere os til at vende tilbage til vort udrustningssted via hans landsby, da denne rute var kortere, og afstanden kunne tilbagelægges med en dagsrejse mindre på denne tid af året. Denne invitation blev modtaget med glæde, og Bakket Iran sagde, han ville følges med os tilbage. Det viste sig senere, at han var efterkommer af det engang så driftige folk, der havde beboet Gobi-området. Kapitel 11. Vi havde afsluttet det arbejde, der var planlagt for den samlede ekspedition, og forberedte os på at starte tilbageturen til Vabase tidligt om morgenen. Der skulle selskabet skilles, og alle undtagen en gruppe på 11 ville vende tilbage til deres respektive hjemsteder. Fire af selskabet, jeg selv inklusive bindestreg minus, havde besluttet at sige ja tak til en invitation fra vore venner til at vende tilbage til landsbyen med Taukos-templet, vort tidligere vinterkvarter. Som vi stod og så på solnedgangen aftenen før vi skulle rejse, sagde en af gruppen, at han var begyndt at spekulere på, hvor gammel civilisationen og religionen egentlig var, og om begge virkelig havde fulgtes ad hånd i hånd ned gennem tiderne. Jast svarede, det afhænger af, hvad du forstår ved religionen. Hvis du mener trosretning, domme, sekt eller måske overtro, så er det meget unge begreber, der ikke går længere tilbage end 20.000 år. Men hvis du med ordet mener ærefrygt for livets sande filosofi, en sand ærefrygt for selve livet og således en sand ærefrygt for Guds sublime renhed, alle tings skaber, så kan du spore den tilbage til før af historie, af mytologi, alle allegorier, til den tid, da mennesket først fremstod på jorden, før konger, kejser eller andre former for menneskestyre for første gang fik magt over det første menneske, brændte og lyste den største ærefrygt for kilden til alt liv og skønheden i dette liv. Skønheden og ærefrygten i den rene sjæl skinner klart frem gennem tiderne, og sådan vil det vedblive med at skinne klart i al evighed. Dengang menneskets tilværelse begyndte, kendte det denne kilde til livet fuldt ud. Mennesket havde den dybeste ærefrygt for denne kilde, og det er den ærefrygt, I nu kender som Kristus bevidstheden. Men efterhånden som vi bevæger os ad tidens skumle korridorer, finder vi menneskene splittet i utallige sekter, trosretninger og dogmer, indtil disse korridorer forgrener sig videre til et sådant netværk, at det repræsenterer et slør af vantro og overtro. Hvem skabte splittelsen? Om jeg må spørge, gjorde Gud eller mennesket? Hvem er ansvarlig for den malstrøm af synd og ufred, som denne splittelse har forårsaget? Tænk jer om og funder over, om det er Gud eller mennesket, der bærer ansvaret. Tænk så over, Om Gud sidder et eller andet sted i himlen og ser ned på dette kæmpespind og ændrer et forhold her, griber en og glatter et liv ud der, holder en op af her, medens han tramper på en anden der. Nej, hvis der er en sand skaber af alt liv, så må han være almægtig, allesteds nærværende og alvidende, over, omkring og inden i alt. Han udgyder sit liv til alle, gennem alle og over alle, ellers ville han ikke være en sand skaber af alt liv. I kan udtrykke denne sandhed på en hver tænkelig måde og variere den ydre form, men når I når til den sidste, vil I opdage, at I kun er vendt tilbage til den første, og det bliver en endeløs ring uden begyndelse eller slutning. Hvis dette ikke var tilfældet, ville der ikke længere være nogen basis, nogen hypotese eller nogen sandhed. På dette tidspunkt var der en, der spurgte, forsøger I at besejre døden? Svaret var, nej, men vi løftes ud over døden ved at lade livet komme til udtryk i dets absolute fylde. Således ved vi end ikke, hvad døden er. For os er der kun et stadig rigere liv. De fleste menneskers vildfarelse består i, at de forsøger at skjule deres religion bag en slags slør eller hemmelighed i stedet for at åbne den på vid gab, så Guds rene sollys kan trænge ind. En i selskabet spurgte, om Jesus boede hos dem, han mente hos Jasts folk. Han svarede, nej, Jesus bor ikke hos os. Han drages kun til os af de tanker, vi er fælles om, ligesom han drages mod alle, der deler hans tanker. Jesus er kun til stede, hvor han kan tjene, som det er tilfældet for alle edle sjæle. Han fortsatte med at sige, det var medens Jesus opholdt sig i det nordlige Arabien, at han havde adgang til det bibliotek, der var blevet samlet fra Indien, Persien og det transhimalaiske område. Her søgte Jesus først kontakt med broderskabets hemmelige lærer. Denne lærer tjente udelukkende til yderligere at bekræfte den overbevisning, der allerede var ved at danne sig, at livets sande mysterium var Gud udtrykt gennem Kristus bevidstheden i hvert menneske. Han indså, at han for at kunne udtrykke dette fuldt ud måtte tage afstand fra enhver form for dyrkelse og dyrke Gud, og han kom til udtryk gennem mennesket, og Gud alene. Han indså, at han for fuldt ud at demonstrere dette blev nødt til at trække sig tilbage fra dem, der havde undervist ham, også selvom han derved ville pådrage sig deres mishag. Dette afskrækkede ham ikke et øjeblik, så fast var han i sin forpligtelse til sin opgave og den store tjeneste, som han vidste, han kunne yde ved denne forpligtelse. Han erkendte, at hvis mennesket nogensinde skulle hæve sig til den ophøjede magt, der lå i den mægtige, iboende tilstedeværelse af Gud, hvis en magtfuld Guds søn, en, i hvem den guddommelige visdom fandtes i fuldt mål, en, der var rik, fordi han udøste Guds rigdomme, kilden til livets vand, Herren, eller loven om barmhjertighed og visdom, hvis alt dette skulle blive en virkelighed, så måtte han stå frem og gøre krav på at være i besiddelse af alt dette. Og der måtte han med rene motiverede og fremkalde det liv, som ved sin tilstedeværelse har fået Kristus navnet. Han stod frem og erklærede frimodigt, at Kristus var i ham, var til stede i alle, at den himmelske stemme, der erklærede ham for den elskede søn, erklærede alle Guds børn i fællesskab for arvinger og brødre. Denne epoke markeres med hans dåb, da ånden steg ned fra himlen som en due og tog bolig i ham. Han sagde også, at alle er en del af Gud udtrykt i det menneskelige. Han lærte frimodigt, at uvidenhed er årsagen til al synd. Han indså, at skal man praktisere tilgivelsen eller den videnskab, det er at tilgive, så må mennesket gøres bevidst, at det har magt til at tilgive enhver synd, uenighed eller mangel på fordragelighed. At det ikke er Gud, der tilgiver synder, for Gud har ikke noget at gøre med menneskets synd, sygdom eller stridigheder. Menneskene bragte selv disse ting ind i deres tilværelse, og de er selv de eneste, der kan udviske eller tilgive dem. Han indså, at mennesket må lære at forstå, at uvidenhed er ligegyldighed og mangel på forståelse både for den guddommelige tanke og for det skabende princip og for menneskets eget forhold til dette princip. Han erkendte ligeledes, at et menneske kan besidde en intellektuel viden og være velbevandret i timelige forhold, og dog vil det, hvis det ikke erkender Kristus som Guds levende og livgivende væsen i sig selv, være utroligt uvidende om den mest betydelige faktor i sit liv. Han så hurtigt, hvor inkonsekvent det var at bede en fuldkommen, retfærdig og kærlig fader om at helbrede en sygdom eller en synd. Han lærte, at sygdom er et resultat af synd, og at tilgivelse er en væsentlig faktor i helbredelsen. Sygdom er ikke nogen straf sendt af Gud, som mange tror, men resultatet af menneskets manglende forståelse for sit egentlige væsen. Han lærte, at det er sandheden, der frigør. Renheden i hans lære er årsagen til, at den overlevede den lære, han selv modtog. Da Peter sagde, at han tilgav 7 gange, svarede Jesus, at han tilgav 70 gange 7 gange og vedblev med at tilgive, til handlingen blev universel. For at kunne tilgive hadet, koncentrerede han sig om kærligheden. Det galt ikke kun, når det berørte hans eget liv, men også når han så det manifesterede i verden omkring sig. Denne sandhed var det iboende lys, som han så i alle, og som ville lede dem ud af mørket, når det blev anvendt med forståelse. Han vidste, at enhver, der nåede frem til erkendelsen, havde indgået en pagt med sin herre om fortsat at tilgive synden ved at møde enhver mangel på harmoni med sandheden. Og dette var den måde, hvorpå han gjorde sin faders vilje. Han erkendte og forstod, at det var den eneste måde, hvorpå jorden kunne opleve en forandring, så fred og fordragelighed kunne herske blandt mennesker, og han sagde, hvis I tilgiver dem, der forsynder sig imod jer, så vil den himmelske fader også tilgive jeres synder. For at forstå den fulde mening med dette kan I spørge, men hvem er faderen? Faderen er livet, kærligheden, magten og herredømmet, og alle disse egenskaber tilhører barnet som en retmæssig arv. Det var det, Paulus mente, da han sagde, at vi i fællesskab med Kristus er arvinger til Guds rige. Dette er ikke ens betydende ned, at den ældste søn får broderparten, medens den anden halvdel deles forholdsmæssigt mellem de øvrige børn. At være fælles arvinger med Kristus til Guds rige betyder, at vi deltager på lige fod i alle Guds riges velsignelser. Sommetider er der nogen, der anklager os for at gøre os selv lige med Jesus. Det er, fordi de ikke forstår, hvad der menes med lige arveret. Jeg er ganske vis på, at der ikke er en iblandt os, der kunne sige, at han selv var på højde med den store mester, hvad angår erkendelse og mesterens ophøjede renhed. Denne fælles arveret betyder, at vi har muligheden for den samme magt, den samme styrke og den samme grad af forståelse. Og dog er der ikke en iblandt os, der ikke erkender sandheden i Jesu løfte til alle Guds børn og til alle sande disciple, om at de fuldt ud kan få del i alle Guds egenskaber lige så fuldt som han. Vi anerkender helt og holdent det, han mente, da han sagde, vær I da fuldkomne, ligesom jeres himmelske fader er fuldkommen. Vi ved, at denne edle sjæl ikke et øjeblik krævede noget af sine disciple, der var en tankemæssig eller moralsk mulighed. Når han så og krævede fuldkommenhed i mennesker, så vidste han, at det, han bad dem om, var noget, de kunne leve op til. Der er mange, der har søgt en falsk trøst i troen på, at de aldrig kan blive fuldkomne, som mesteren er fuldkommen. De påberåber sig, at han var guddommelig, og at han på grund af sin guddommelighed gjorde forunderlige ting, som andre mennesker aldrig ville kunne gøre, og at det derfor er fuldstændig nytteløst at forsøge. De siger, at de lever uden at have noget andet, bedre eller mere videnskabeligt middel til at skabe deres egen skæbne end den blotte viljestyrke. Den store mester fastslog, at medens det kræver nogen menneskelig viljestyrke at komme i gang, så vi blot og bare menneskelig vilje ikke spille nogen afgørende rolle, i den væsentlige faktor er guddommelig forståelse. Hvor ofte sagde han ikke, I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Lad os bringe dette ned på et plan, hvor vi beskæftiger os med de fysiske love i verden omkring os. I samme øjeblik mennesker fuldt ud erkender en sandhed i den fysiske verden omkring dem, bliver de frie i forhold til deres uvidenhed om netop dette. Da menneskene blev bekendt med, at jorden var rund, og at den roterede omkring solen, da blev de frigjort fra den forældede opfattelse, at jorden var flad, og at solen stod op og gik ned. Når mennesker bliver frigjort fra den tro, at de kun er menneskelige væsener underlagt de menneskelige love om liv og død og de begrænsninger, som mennesker har sat for sig selv, der vil de i samme øjeblik se, at de er frigjort fra alle menneskelige begrænsninger og kan blive sønner af Gud, hvis de selv ønsker det. Så snart de erkender, at de er guddommelige, er de frigjort fra alle begrænsninger og fyldes med guddommelighedens styrke, og menneskene vil da erkende, at denne guddommelighed findes, hvor mennesker er i den mest direkte kontakt med Gud. Mennesker er ved at begynde at indse og forstå, at denne guddommelighed ikke er noget, der indføres i hvert menneske udefra. De begynder at erkende, at det er selve det inderste liv i hvert eneste menneske. Vi ved at de idealer, vi ser i andre menneskers liv, slår rod i vort eget liv, og at de i overensstemmelse med den guddommelige lov bringer frugt efter deres artikel, så længe vi tror på syndens magt og ser syndens resultater som en realitet, hvis straffen for den synd udgør en væsentlig del af vort liv. Men hvis vi indgyder os selv og andre sande og retfærdige tanker i stedet for disharmoniske, forbereder vi en høst, som vil være grundlaget for en stor spirituel jubelfest, og som vil følge efter såtiden. Tilgivelsen har således en tosidet mission. Den frigør både den, der begår fejlen, og den kærlige sjæl, der tilgiver, for bag tilgivelsen ligger en dyb og varmende kærlighed, en kærlighed, der har sin oprindelse i loven, en kærlighed, der kun ønsker at give ud fra glæden ved at give, uden tanke om nogen anden belønning end faderens anerkendelse med ordene, dette er min søn den elskede, i hvem jeg har velbehag. Disse ord er lige så sande for os, som de er for Jesus. Jeres synder, sygdom eller ufred er lige så lidt nogen del af Gud eller af jeres sande jeg, som snyldret er en del af de planter, de hæfter sig på. De er som falske gevækster, der har hæftet sig på jeres læmer som en konsekvens af en forkert tankegang. Tanken om sygdom og selve sygdommen er blot årsager og virkning. Udvisk og tilgiv årsagen, så forsvinder sygdommen. Dette var den eneste form for helbredelse, Jesus nogensinde benyttede sig af. Han udviskede den falske forestilling i bevidstheden hos den, han hjalp. Han hævede først vibrationerne i sin egen krop ved at forbinde sine egne tanker med den guddommelige tanke og fastholdt sine egne tanker, til de faldt sammen med den guddommelige tankes fuldkomne billede af mennesket, hvorpå vibrationerne i hans krop kom til at svare til den guddommelige tankes vibrationer. Efter således at have hævet vibrationerne i sin egen krop ved at fastholde tanken om den guddommelige fuldkommenhed, var han i stand til at hæve vibrationerne i kroppen hos mennesket med den visne arm, som søgte hans hjælp, hvorved han kunne udviske det billede af den visne arm, som mennesket selv forestillede sig. Så kunne Jesus sige til ham, ræk din hånd frem, og han rakte sin hånd frem og blev helbredt. På denne måde hævede Jesus vibrationerne i sin egen krop ved at se det, der er den guddommelige fuldkommenhed for alle, og det satte ham i stand til at hæve vibrationerne hos den, han helbredt, hvorpå fuldkommenheden indtrådte øjeblikkeligt, og tilgivelsen var komplet. I vil snart erfare, at I ved at fastholde jeres tanker og opmærksomhed i Gud og hans guddommelige fuldkommenhed kan hæve vibrationerne i jeres kroppe, således at de kommer i fuld harmoni med den guddommelige fuldkommenhed, hvorefter I bliver fuldstændig et med den guddommelige fuldkommenhed og altså et med Gud. Dernæst bliver I i stand til at påvirke legemets vibrationer hos andre, I kommer i kontakt med, således at I ser den samme fuldkommenhed, som I ser. I kan på denne måde opfylde den guddommelige opgave, og I har fuldendt jeres del. I kan også betragte det ufuldkomne og sænke jeres vibrationer, indtil ufuldkommenheden bliver dominerende, men hvis I gør dette, kan I ikke undgå at høste, som I har sået. Gud virker gennem alle for at gennemføre sin fuldkomne plan, og de ringe og kærlige tanker, der konstant strømmer fra menneskers hjerter, er alle en del af Guds eget budskab til sine børn. Det er disse tanker, der holder vores legemers vibrationer i direkte forbindelse med de guddommelige og fuldendte vibrationer, og dette er Guds ord, der tager bolig i hvert modtageligt sind, hvad enten mennesket er sig sin guddommelige natur bevidst eller ej. Vi nærmer os i højere grad vores guddommelige arv, når vi kan fastholde vores tanker så fuldstændigt i vores egen og andres guddommelige fuldkommenhed, som de fastholdes af Guds tanke, og på en sådan måde, at vores vibrationer er i direkte harmoni og et med de vibrationer, der udsendes af Guds tanke. Men for at frembringe den rige høst ærnelige forståelse må vores tanker uophørligt vibrere i takt med at sætte deres lid til de tanker, der udgår fra den guddommelige tanke, eller Guds tanke, til mennesket, Guds elskede søn. Vi bliver hurtigt klar over, at vi har magt til at gøre os selv til slaver eller frie, ligesom vi har magt til at tilgive enhver søn i hele den menneskelige familie gennem holdningen i vores tanke, vores ord og vores handling, og via de vibrationer, der således frigives, videre til hele menneskeheden. Når vi først har valgt at lade vores tanker tage form efter visse retningslinjer, opdager vi snart, at vi bæres oppe af selve almagten, og efterhånden som vi følger den disciplin, der er nødvendig for at sikre os beherskelsen af disse evner, erfarer vi, at det er et vidunderligt privilegium, denne evne vi har fået til gennem guddommelig tænkning og frigøre os selv og vores medmennesker fra alle begrænsninger. Alle de helbredelser, Jesus gennemførte, skete på basis af fjernelsen af den mentale årsag. Vi opdager således, at vi bliver nødt til at reducere Jesu idealisme til praktiske demonstrationer, og når vi gør dette, opdager vi, at vi kun gør det, som han selv pålader os at gøre. Mange synder forsvinder, når de første lysstråler trænger ind i en formørket forestilling, medens andre, der er mere dybt forankret i bevidstheden, kræver tålmodighed og udholdenhed, før de kan besejres. Kristi tilgivende kærlighed kan ikke andet end sejre, hvis vi ikke lægger den hindringer i vejen, men giver den frit løb. Sand tilgivelse renser og vederkvæger alle, og den begynder i hvert enkelt menneske. Dette er i første omgang en ændring i tanken, og således en opstandelse. Det er at begribe, at Gud er den eneste tanke, der eksisterer, og at denne tanke er ren og hellig, vil i høj grad bidrage til i fasthed og tilbedelse og fastholde den sandhed, at Kristus-tanken helt har herredømmet i jer og indfører jer i disse konstruktive tankestrømme. I bliver jer bevidst, at I altid er med i den stadig flydende strøm af kærlige tanker, som Gud udgyder over sine børn. I vil snart erkende, at I hastigt bevæger jer hen imod en periode, hvor I vil befinde jer i en verden af tænkere. I vil forstå, at tanken er den stærkeste formidler i universet. I vil snart erkende, at tanken er formidleren mellem den guddommelige tanke og enhver legemlig sygdom eller stridighed i verden. Hvis I øver jer i straks at vende jer til den guddommelige tankekraften inden i jer selv, når uenighed og disharmoni opstår, så bliver I øjeblikkeligt et med guddommelige tanker og idéer og vil opdage, at den guddommelige kærlighed til stadighed er rede til at give dem, der søger, sin rene kærlighedshelbredelse. Jesus lever i dag for i menneskers bevidsthed og udviske syndens magt og virkelighed og dens konsekvenser. frisk fra kærlighedens kilde kom han med en forståelse for forholdet mellem Gud og mennesker, og i sin frygtløse, frimodige erkendelse af ånden som den eneste virkelige magt, erklærede han den guddommelige lov for den højeste. Når den forstås og bringes i anvendelse i alle livets forhold, vil den forvandle den lidende menneskehed til glade mennesker og indføre den eneste sande samfundsform med et fuldkomment forhold mellem borgerne, et himmerig på jorden. Her tager jast. Kapitel 12. Solen var forsvundet under horisonten, og den smukke efterglød, der varslede en fredfyldt nat, flammede hen over hele himlen. Det var den første aften i 10 dage, hvor der ikke var nogen vind eller storm, og alle sad i stilhed og nød det storslåede farvespil. En stille solnedgang i Gobi-området karrede en bort fra virkeligheden til en drømmetilstand, hvor i alt andet forsvinder. Farverne står ikke og gløder og skinner, de synes at kaste sig hed og did i store stråler, som om usynlige hænder håndterede farveprojektører. Til tider syntes det, som om disse usynlige hænder forsøgte at vise alle spektrets farver og de mange nuancer, der kan opnås ved at kombinere dem. Nu viste der sig et bredt, hvidt lys, nu brød det af i en skrå vinkel, og en bred stråle af violet fremkom. Ud fra dette violette lys skød en stråle i indigo blot og sideløbende med dette lys en strimmel blot, og således blev det ved at veksle, til hele atmosfæren syntes fyldt med brede striber i forskellige farver. Dernæst flød de sammen igen og vendte tilbage til det hvide lys, som syntes helt permanent. Men igen skød en vifte af alle farver ud i alle retninger. Denne vifte opløste skredvis til et massivt, gyldent skær, der fik det bølgende sand til at se ud som et hav af smeltet guld. Dette spil fortsatte i omkring 10 minutter. Så tonede det bort i en spraglet dis af blåt, gult, grønt og gråt, der syntes at falde ned fra himlen som en natlig kåbe, og mørket faldt på. Så hurtigt omgav mørket os, at nogen i selskabet udtalte, at det bratte mørke næsten forskrækkede dem. Ekspeditionslederen spurgte Bakkede i rand, om han ikke ville give os sin opfattelse af det folk, der havde beboet området og bygget byer som den, der lå i ruiner i jorden under os. Han begyndte med at sige, vi har gjort optegnelser, som om hyggeligt er blevet bevaret fra generation til generation i år 70.000 år, og disse optegnelser daterer grundlæggelsen af den by, hvis ruiner ligger under lejren her, mere end 200. Det drevede 1000 år tilbage. De første, der slog sig ned, kom vestfra som kolonister mange år. Før byen blev grundlagt, disse kolonister bosatte sig mod syd og sydvest, og eftersom kolonierne gradvis udviklede sig, flyttede nogen mod nord og vest, indtil hele landet var befolket. Efterhånden som frodige marker og frugthaver blev etableret, skabte kolonisterne grundlaget for byerne. Først var de ikke ret store, men som årene gik, fandt man det praktisk at samles i disse centre for i fællesskab og kunne dyrke kunst og videnskab. Her blev bygget templer, men ikke som steder for tilbedelse, for folket levede i stadig tilbedelse gennem deres måde at leve livet på. Hele deres liv var indviet til livets store skaber, og så længe de levede i overensstemmelse med den store skaber, svigtede livet dem aldrig. På den tid var det helt sædvanligt at finde mænd og kvinder, der var tusinder af år gamle, de kendte faktisk ikke til døden. De gik fra en erkendelse af livet og dets virkelighed til en højere. De accepterede livets sande kilde, og den udøste sine endløse gaver over dem i en stadig strøm af rigdom. Men nu er jeg kommet bort fra emnet, lad os vende tilbage til templerne. Det var steder, hvor nedskrevne arkiverer over alle de resultater, der var nået inden for kunst, videnskab og historie, kunne opbevares og være til rådighed for dem, der ønskede at benytte dem. Templerne blev ikke brugt til tilbedelse, men var steder, hvor de mest dybtgående videnskabelige emner blev drøftet. deres tilbedelse i tanke og handling fandt sted i hvert menneskes dagligdag og var således ikke overladt til en speciel gruppe mennesker eller til særlige tidspunkter. De fandt det mest praktisk at have brede, jævne veje som samfærdselsmiddel, så de udviklede det, I kalder brolægning.